Versetele acestea din Epistola către Evrei sunt un punct culminant în Epistola către Evrei. Capitolele anterioare ne-au atras atenția la superioritatea persoanei Domnului Iisus Hristos și a preoției Lui. Cred că mesajul întregului Nou Testament ar putea fi rezumat în ceea ce spune acum aici. Să ne uităm țintă la Iisus. Tot Noul Testament e în jurul persoanei Lui scumpe. Tot Noul Testament e în jurul lucrării Lui deosebite. Tot Noul Testament ne îndreaptă privirea spre Domnul Iisus și ne invită să ne uităm la El. Motoul Noului Testament, a zis cineva, ar putea să fie să ne uităm țintă la Iisus. Ce ar fi să citești anul acesta tot Noul Testament, toată Biblia, dar Noul Testament să-l citești cu motoul acesta, să-l cauți pe Domnul Iisus în fiecare pagină a Scripturii și să-l lași să-l cunoști mai bine și să fii mai bine cunoscut de El. Evrei 11 ne-a invitat să privim la eroii credinței. De aceea, acești campioni ai credinței care sunt în tribune, sunt cu Domnul acum în glorie, sunt cei la care face referire textul când spune: fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Adică, Sfinții lui Dumnezeu din cer ne văd, se uită la noi cum trăim cu Domnul. Suntem pentru ei o priveliște. Apostolul Pavel spune în Corinteni, în capitolul 4, în versetul 9, că suntem un spectacol, o priveliște pentru oameni și îngeri. Îngerii se uită la noi, oamenii se uită la noi, sfinții Domnului care sunt în glorie cu El se uită la noi. Avram se uită cum trăim noi, Iosif se uită cum trăim noi cu Domnul. Bunicul sau bunica ta, oameni credincioși, mutat cu Domnul, se uită la tine cum trăiești. La un meci de fotbal de juniori, un tânăr s-a apropiat de antrenor și l-a implorat să nu-l pună în jocul acela pe banca de rezerve, ci să-l implice în joc. Antrenorul știa că el nu joacă grozav și a zis: auzi, să nu-mi strici meciul de azi. Spune: nu, vă rog frumos. Așa că antrenorul a zis: fii-te la mine, la prima greșeală te scot din joc și mergi pe banca de rezerve. Bine. Spre surprinderea antrenorului, tânărul a jucat excepțional și mai bine ca niciodată. Așa că la sfârșit, zâmbind, bucuros, mulțumit, antrenorul îi spune: ai jucat foarte bine. Nu mă așteptam, mai ales că de curând tatăl tău a murit. Și el a zis: păi să vă explic. Știți că tata venea în tribune? Da. N-ați știut că de fapt tatăl meu era nevăzător. Și tatăl meu venea în tribune doar așa, ca să mă încurajeze cu prezența lui. Cred că astăzi m-a văzut prima dată cum joc. Sfinții lui Dumnezeu se uită la noi, frați și surori. Sunt cu Domnul în glorie. Și ei văd cum trăim noi, ascultători sau neascultători. Ei văd viața noastră. Pe lângă prezența Domnului care trebuie să ne înfioare, a Duhului Sfânt care trebuie să ne cerceteze, ar trebui să fim încurajați la sfințire și umblare frumoasă, știind că norul de martori mulțimea asta imensă de oameni care se uită la noi și au umblat cu Domnul, este cu ochii pe noi. Ne îndeamnă textul nu doar să privim la cei din tribune, aceste tribune spirituale, cerești. Ne îndeamnă să privim la noi înșine. Și am văzut că ne îndeamnă să privim la noi înșine și în lumina cuvântului Dumnezeu, adică în oglindă, să vedem dacă suntem pregătiți pentru competiția aceasta, pentru ceea ce ne așteaptă în arenă. Așa că suntem chemați să dăm la o parte piedicile și păcatele din viața noastră. Tot ceea ce trage înapoi, care nu neapărat e rău în sine, dar nu te lasă să mergi bine cu Domnul. Și tot ceea ce este păcat în viață trebuie scos afară din viața noastră. Uită-te în oglinda cuvântului Dumnezeu să vezi dacă ești pregătit pentru bătălia aceasta. Și apoi zice, haideți să ne uităm la campionul campionilor. Și ne cheamă să privim la Domnul Iisus. Cântarea de la numărul 225 o vom cânta după mesaj. La Iisus doar privește. A fost compusă în 1918 și autoarea mărturisește că a făcut lucrul acesta după ce a primit o broșurică din partea unui misionar care i-a cerut să-și fixeze privirea la Domnul Iisus. Focalizat se numea broșura aceea. În acea broșură, spune, i-am întâlnit următorul mesaj. Întoarceți privirea spre El. Privește țintă fața Lui și vei vedea cum lucrurile de pe pământ vor căpăta o nouă dimensiune. Inspirată de aceste cuvinte a scris cântarea. Cântarea a devenit un imn care, iată, a străbătut vremurile până astăzi. Și este una din cele mai frumoase care ne îndeamnă să ne întoarcem privirea la Domnul Iisus. Vă invit astăzi la masa Domnului să ne uităm la Domnul Iisus, modelul suprem al credinței noastre. Să privim la Iisus ca model al credinței noastre și să ne uităm la ce înseamnă privirea aceasta la El, și apoi să ne uităm la persoana la care privim. Ce înseamnă privirea țintă la Iisus? Ea nu are de-a face cu a fi entuziast pentru Hristos, ci cu a fi umplut de Duhul Sfânt, de Duhul lui Hristos. Nu ne uităm la Domnul Iisus doar ca să ne animăm sentimental, și dorim să fim umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu Duhul lui Hristos. Nu are de-a face cu o simplă admirație a măreției sale, ci cu o trăire practică a totsuficienței sale în încercările și necazurile și problemele de zi cu zi. Nu doar îl admirăm, și trăim prin credința în El, că este atot suficient. Nu are de-a face doar cu o viziune spirituală sau intelectuală, ci cu o trăire spirituală, călcând pe urmele Lui. Nu are de-a face cu cântări de biruință, ci cu biruința reală asupra ispitelor și păcatelor. Nu are de-a face cu închinare doar, ci cu ucenicie și ascultare de El. Când textul spune să ne uităm țintă sau cu luarea minte, la asta se referă, la mai mult decât ceva sentimental. E interesant felul în care ne spune să ne uităm la El. Folosește aici două titluri și un nume al lui, din multele pe care le are. să ne uităm țintă la căpetenia credinței noastre. În urmă cu 2 ani de zile am predicat despre titlul acesta al Domnului Iisus. El poate fi tradus cu pionierul credinței. Este autorul, capitanul, deschizătorul de drum, izvorul, înaintașul, cel dintâi, originatorul, din el vine credința. Când zice căpetenia credinței, nu se referă doar la credința personală în el ca mântuitor al nostru, ci se referă la actul credinței în care trăiesc cei din Noul Testament. Se referă la actul acesta de încredere în el și prin el suntem socotiți neprihăniți, prin el suntem mântuiți, prin el trăim, prin credință. Se referă la credința aceasta mântuitoare în care trăiește Biserica lui Hristos. Nu-i interesant? A zis cineva că obiectul credinței noastre, adică Domnul Iisus, a practicat la rândul său credința. El a generat credința. E căpetenia credinței. Oh, sigur, el este comandantul sau căpetenia oștirii Domnului. Îl întâlnim căpetenia mântuirii noastre. De asemenea, aceeași expresie este aici. Este cel din care vine asta. Din el vine credința în viața noastră. El este și desăvârșirea sau desăvârșitorul. Nu doar că a generat credință noi, el o desăvârșește credința aceasta. Când pe cruce a strigat, s-a isprăvit, s-a sfârșit. A sfârșit tot ceea ce înseamnă credința noastră, pe care acum o primim și în care vrem să trăim pentru slava Lui. Dar e interesant. Textul spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. La Iisus. Și folosește numele pământesc pe care l-a căpătat la naștere când îngerul s-a arătat lui Iosif și a spus îi vei pune numele Iisus. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Ne uităm la El, la Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la suferințele Domnului. Zice textul nostru, a suferit crucea. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a îndurat crucea. În capitolul 2 din Evrei, în versetul 9, ne-am uitat la expresia de acolo, din pricina morții pe care a suferit-o. În Filipeni 2:8, apostolul spune, s-a smerit, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu odată ai auzit și se cade să o spunem astăzi la masa Domnului din nou și aici, să suferi crucea n-a fost un lucru simplu. Una din cele mai cumplite, din cele mai grele moduri de a muri, de a fi executat. Nu doar că a suferit crucea, a sfidat rușinea. Moartea pe cruce nu era doar unul din cele mai cumplite moduri de a muri în chinuri, ci și unul din cele mai rușinoase moduri de a fi expus sub ochii tuturor. El care n-a făcut niciun păcat, El care nu s-a murdărit deloc aici, a trebuit să sfideze rușinea. Rușine care ar fi trebuit să ne cuprindă pe noi, rușine datorită păcatelor noastre. Ca să înțelegi, imaginează-ți că am expune pe ecran din gândurile ascunse și pornirile ascunse ale vieții tale sau mele. Și am spune toți, nu mă expuneți, nu mă lăsați să fiu văzut de toți. Mor de rușine. Fiul lui Dumnezeu a sfidat rușinea de dragul tău și al meu. Peste toate a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de el. După ce mergi la cruce și mor pentru ei, după ce te lași expus în rușine pentru ei, ei te sfidează ei pe tine. Se împotrivesc. A suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Suferă din partea ta împotrivirea ta față de el. Când cuvântul te cercetează, când Duhul te cercetează și tu te împotrivești, e suferința Domnului Iisus Hristos din partea celor ce se împotrivesc când vrea să-i scape. E suferința lui. Dar așa cum ne spune textul în altă parte, așa cum Domnul Iisus le-a explicat celor doi spre Emaus și le-a arătat suferințele și slava de care aveau să fie urmate, așa e și textul acesta. Când ne uităm țintă la El, ne uităm la suferințele Lui și ne uităm la slava Lui. Textul zice, a suferit, a îndurat, a răbdat, fără să se împotrivească. A suferit, spune din nou, din partea păcătoșilor. Nu a ripostat. Nu a ripostat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, a fost o rugăciune repetată de el pe crucea Golgotei. Nu a acționat. Când Petru a scos sabia, Domnul Iisus a spus, Simone, este aici o lume nevăzută, așa cum e aici astăzi. Simone, acum aici cu noi, la dispoziția mea, acum sunt 12 legiuni de îngeri. 72.000 de îngeri. 72.000 de îngeri sunt aici. Un înger a biruit armata lui Faraon, s-a ocupat de cuiele de la roți. Un înger. Un înger a venit și a băgat spaima în armata sirienilor. Un înger. Nici n-ar avea nevoie de înger Dumnezeu până la urmă și spune un cuvânt. Doar o vorbă să spună el. N-a făcut asta. N-a făcut asta, n-a acționat. N-a răspuns provocărilor. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Acum. A vorbit despre asta la cina Domnului în urmă cu ceva vreme. Cu siguranță el a coborât de pe cruce, dar nu atunci și nu așa cum au vrut ei. A făcut-o biruind moartea și iadul. Dar atunci n-a răspuns provocării acestea, zică, bine, uite, fac lucrul acesta. N-a răspuns batjocurilor și blestemelor. Petru va folosi acest lucru tot pentru credincioșii care trec prin necaz, pentru soții, soțiile care trec prin necaz. Și a zis, luați seama și voi la rândul vostru ca și Hristos, care când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și n-a blestemat, și a binecuvântat. Da, este o statornicia lui în toate acestea care a dus la slava lui. Datorită acestor lucruri, zice că le-a trăit pe toate acestea, pentru bucuria care era pusă înainte și apoi spune, șade la dreapta lui Dumnezeu acum. Toate astea a fost suferința lui și statornicia lui, l-au dus la slavă. Acolo, la dreapta lui Dumnezeu, este Mântuitorul, Mijlocitorul și Apărătorul nostru. Binecuvântat să fie în veci. De aceea și Dumnezeu, zice în Filipeni 2, l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. În Noul Testament, de mai multe ori, Apostolul Pavel creează cuvinte. Îi se pare că și cuvântul ăla din limba greacă e prea slab. Și atunci face un superlativ a superlativului. Cumva spui, dar nu-i corect, este absolut dincolo de imaginație. Aici spune la supra-înălțat. Înălțat o să spui, bun, l-a înălțat. La supra-înălțat, l-a înălțat nespus de mult. N-avem cuvinte să spunem cât de mult a fost înălțat el la slava Tatălui. Ne cheamă textul să privim la el. Să ne uităm atenți și gata să învățăm cu luarea minte. Atent și cu luarea minte. De ce? Ca să nu ne pierdem inima și să nu cădem de oboseală. În 1 ianuarie zilele trecute ne-am uitat la asta. Ne-am uitat în 1 Corinteni 4, să nu cădem de oboseală. Să n-ajungem să fim lipsiți de pasiune, ne pierdem inima. Și nici lipsiți de putere, cădem de oboseală. Pentru că le spune el, Scriitorul Biblic, Duhul Sfânt aici, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. N-ați ajuns să plătiți încă cu viața pentru credința voastră. 90.000 la 100.000 de creștini în fiecare an, aceasta e media, sunt martirizați pentru Hristos. 100.000 de creștini martirizați pentru Hristos și în 2020. An de an, cam aceasta este media. Tu n-ai plătit încă până la sânge. Și zici că ai obosit? Și ți-ai pierdut tot suflul? Să ne uităm ținte la Domnul Iisus. Să luăm aminte ca să fim întăriți în credință de acela care este izvorul și desăvârșirea credinței noastre. Să o facem și în dimineața aceasta la masa Domnului, cu toată inima, încrederea în El, biruitori prin El și împreună cu El. Amin.